Це буде дуже коротка історія зізнання. Я не знаю, як правильно поливати рослини. Друзі, привіт! Це подкаст «Бегонії в агонії». З вами, як завжди, Віра Курико, відчайдушна аматорка з вирощування домашніх рослин. І хто я? Інколи, насправді, дуже не знаю. Але точно відчайдушна, точно аматорка і точно люблю рослини. Я би хотіла почати сьогоднішній подкаст із такого карколомного зізнання, яке я ношу, звісно, з епізоду в епізод, але я все ж таки хочу проговорити його дуже прямо. Я не знаю, як вирощувати домашні рослини. Все, кінець подкасту. Власне, назва «В агонії» – це про те, що я насправді не знаю, як правильно поїти, удобрювати, як підрізати, коли. Будь-які речі, які я роблю у своєму домашньому садку, здебільшого сповнені імпровізації і пошуків, які, мабуть, мали б принести мені якесь знання, але все ще ніяк не приносять. Я люблю жити з рослинами, я люблю людей, які живуть з рослинами, але я все ще далека від того, щоб рослини любили мене і любили жити зі мною. Я ні в якому разі не пропагую погане ставлення до рослин, я натомість пропагую дбайливе ставлення до себе і підхід до рослинництва як до простору для помилок, яких можна було, звісно, уникнути, але ми не уникнули, тож не слід себе з'їдати. Соцмережі, звісно, успішно культивували цей позірний успіх в усьому. І десь тут, можливо, криється причина навіть того, що люди бояться вирощувати рослини, тому що не виходить, не виглядає рослина так, як би їй хотілося. І, мовляв, якщо рослина не вижила, то це все. У мене не зелені пальці, і краще взагалі обійтися ось тим кактусом, який навіть якщо засох, все одно виглядає не симпатичним з вигляду. Тепер це, здається, йде трошки в інший бік, тому що подивіться на мене, у мене нічого не вийшло, і я не засмучена, і я про це говорю. Але ліпше б, звісно, було пошукати якусь серединку. У мене справді не вельми добре все росте, особливо цієї холодної зими. Власне, цієї холодної зими в мене більше вже майже нічого не росте. Але я розкажу, що мені вдалося зберегти і як. У мене насправді теж було дуже мало часу, щоб про них доглядати, і дуже мало мене було вдома. І єдине правильне рішення для мене в цей холод і брак мого часу – це було не поливати їх. Тобто це було примусове неполивання. Але це і допомогло якійсь частинці вижити. Звісно, що я рятувала дещо від холодів тим, що я просто обрізала рослини, які мають повітряні корінці, складала їх у мох, а також відрізала якісь листочки бегонії, аби знову легко їх проростити потім в землі. Трошки викопала цибулина локазій, які не факт, що проростуть, тому що мені все-таки здається, що я трохи підморозила. Ну, по локазії ж треба поливатися, я поливала. Та й таке. Ну і, звісно, інколи мені здається, що рослини в мене вдома, незалежно від теперішніх холодів, це моя велика поразка. Я забираю з магазину прекрасну паперомію кавуновидну, і це такий хороший магазин. Тобто там, де я знаю дівчат, знаю, що вони дуже дбають про рослини, і знаю, що вони не брешуть, коли кажуть, що другу таку вони забрали собі, показують мені фото, де ця паперомія в них чудово себе почуває. Навіть в півтіні. Тобто, я довіряю їм. І ось це ця рослина, яку вони мені радять і кажуть, що вона от, ну, дуже стійка, що вона от доїхала з Голландії, ну, от неймовірно молодець. І я приношу її додому. І звично, що я роблю чи робила, я беруся її поливати. Але рослину, яку ми приносимо з магазину, краще взагалі вперше там 3-4 дні не чіпати. Ну, але як же ж її не чіпати, якщо їй дуже хочеться полити? Це, мені здається, отой надмір, який ми починаємо запаковувати всюду, у стосунках, у роботі. Дбати надміру – це інколи ніби не помічати можливостей самої людини. Тому що мама одягає мене в страшні теплі шапки і мені постійно жарко. Або вона мене просить закінчити магістратуру, аби я не програла в цьому житті. І ти з усіх сил намагаєшся якісь організовувати романтичні побачення, щоб врятувати стосунки, у яких тебе не цінують, і так далі, і так далі, і так далі. Щодо роботи, то це, можливо, оце невміння делегувати. Принаймні, в мене таке є, я намагаюся тягнути все сама, робити якомога більше, але це насправді неправильно. І в мене є команда, і в мене є плече на роботі, на яке я все ж таки інколи змушую себе спиратися. Ми занурюємося у все глибоко інколи і тому, що насправді нами може заволодівати справжня пристрасть. Але часто і тому, що здається, ніби в глибині ми робимо щось значуще, ми допомагаємо світу. І над усе ми боїмося з цієї глибини вийти на берег, тому що це страшно. Так, отак, я поговорила про розумні філософські речі, і тепер треба поговорити про те, так, що не так із нашим поливом. Отже, ми купуємо і приносимо додому рослини, і по-своєму це ніби спосіб упорядкувати світ, подбати про щось, бо нам кажуть, що рослини – це просто, це терапія. Але нічого в цьому житті, зрештою, не просто, і чим з більшою кількістю речей ми стикаємося, тим більше оцих страшних непросто переходять, перелазять, як хвороби і комахи на рослини, перелазять на ґрунт оцих різних простих речей. Давайте подумаємо про те, що справді складно. Рослини – це буває складно. І навіть якщо ви оберете найкраще добриво в світі, воно однаково найпевніше не порятує вас від втрат. Загалом, мені здається, нічого не рятує від втрат. Будь-який дорослий садівник, з якими мені пощастило цього року познайомитися і поговорити, сказали мені в одноголос майже, що сад – це одне з найнестабільніших місць у світі. Тобто, певна стабільність в ньому, звісно, є. Сам факт його існування. Але сюрпризи у вигляді борошнистого червця можуть прийти завтра, можуть взагалі прийти, через 2 роки, але вони прийдуть. Дерева можуть підхопити якусь хворобу, і з цією хворобою можна насправді увійти в новий сезон і боротися весь цей сезон. Ніхто не скаже вам ніколи, коли прийде копелиця, наприклад. Бо вона може насправді прийти на ваших чоботах у вашу хату. Від цього не застрахуєшся. У саду, як і в рослин, по-своєму є власна воля. І для саду, і для рослин це насправді непорушне правило. Власна воля. Так, я все ще не можу дійти до переливу. Моя подруга нещодавно натхненна дуже мною, і за це я прошу пробачення в неї. Взялася за рослини, і взялася вона, виходить, цієї осені. І як вона гарно мені зауважила, що вона не розуміє, як ці самі рослини живуть під сонцем, під небом, де у дощу немає крану, і, тобто, дощ може їх заливати, і нічого не відбувається. І насправді нічого собі її здивування було в тому, що в ґрунті вода ж ніяк не застоюється, а от у горщику, особливо без дірок, ще і як. І тоді там починається гниття, а якщо холодно, то там коріння обмерзає. Подрузі не дуже сподобалося, звісно, відповідь, але все ж таки з кількома фікусами вона продовжує вправлятися. І якраз зима, і якраз холодна, мені здається, це такий сезон для того, щоб повчитися не поливати, якщо у вас щось є. Можливо, і холодний зимовий сезон, насправді, це прекрасний час потренуватися не поливати, не поливати рослини, натомість спробувати їх утеплити, але насправді не чіпати їхній субстрат. І деякі рослини можна ж не поливати насправді навіть місяць, і це окей. Тільки що до цього треба дійти якось, А ти зазвичай йдеш до них із водою у склянці. Ну, бо листочки жовтіють, а жовтіння листочків, прости господи, це і є перелив. Віднедавна, тобто, радше сказати, в минулому сезоні, я вчилася вже не поливати рослини. Тобто, я намагалася поливати їх лише тоді, коли помічала, що десь земля суха, десь листочки опустилися. Тобто, я допускала цей стан рослини. І тоді, саме тоді, потрошку поливала. Зрештою, почалася, звісно, інша біда, тому що дехто просто пересох. Пересох без шансу на воскресіння, лий потім чи не лий. І лишився потім у мене тільки горщик, субстрат і трошки білого нальоту від поганої води. Утім, цей час справді довів мені, що поливати рослини можна відносно рідко і все буде гаразд. І насправді, що саме поливання буває смертельнішим, ніж не поливати їх якийсь час. Тобто тут треба спробувати справді не поливати, але під дуже серйозним контролем. Коли ми починаємо експеримент з неполивання, то потрібно справді поглядати на рослину вранці і ввечері, щоб встигнути спіймати той момент, коли час для води настав. Інша справа, як не налити туди відро води, і на це я поки не маю відповіді. У мене от чоловік, наприклад, дуже любить топити мої рослини, тому що от йому здається, що чим більше він польє, тим довше вони стоятимуть. Ну, це теж не працює. Ще до початку цих страшних холодів я вирішила, що зима – це справді найнебезпечніший період для рослин, коли можна всіх залити і заморозити, і тому я так собі подумала, що гарна ідея поставити їх десь так високо, щоб мені було лінь тягнутися до них із своїми ручками, такими спраглими руйнування. Тож я вирішила поставити все наверх кухонних шаф, які у мене не доходять до стелі. І, знаєте, по-своєму це була також хороша ідея обігріву, тому що, по-перше, вони там всі були в купці, а інша штука те, що вони були, ну, під ними є газова плита, під ними кипить чайник, і, відповідно, там на кухні завжди трошки тепліше. Так, у мене є газ, це страшне зізнання. Раніше на тих кухонних шафах збирався пил, а нині фактично товчуться алоказії, папороті, папероми, яка воно видна, епіпремнуми, трошечки алоказії, та-та-та. Бо я насправді переживала за алоказії найбільше, тому що вони все ж таки люблять якусь стабільну підтримувану вологу, але нічого, справляються. Стреліція теж справляється, до речі, з холодом і викручує два нові листки, що мене, звісно, трошки навіть шокує. Це, до речі, стреліція, яка має дуже класну історію. Я купила її в Луцьку, тобто я її не купила. Отже, був літературний фестиваль «Фронтера», ми з колегами жили в невеличкому готелі, і біля нього я помітила крамницю з рослинами, звісно, я туди пішла, і там я побачила, ну, дуже недорогу стреліцію, і я собі сказала, що я її заберу. Я попередила, що я прийду за нею перед потягом, а фестиваль тривав там майже 3 дні. І от був фестиваль, Віра випила трохи вина, потім Віра пішла в готель, а потім Віра вранці прокидається, а на вікні стоїть стреліція. І я, чесне слово, подумала, що я її вкрала звідти. Виявилося, що це дівчата вирішили пожартувати і забрали для мене цю стреліцію, але те, що я прям вийшла з нею і думаю, господи боже мій, я сподіваюся, що я за неї заплатила. Один мій товариш побачив цей мій експеримент з рослинами на шафах, і він, якби мені каже, ти не боїшся, що ти про них там забудеш? І я така, Любчуко, мій хороший, я саме для цього їх там і поставила. І я вам скажу так, що в межах цього експерименту рослини якраз там згори почуваються ще більш-менш. І їм справді там, здається, на цих високих полицях трошки краще, і, можливо, я продовжу цю історію влітку. не вміючи поливати, інколи мені насправді вдається когось врятувати від переливу. Якось до мене звернулася дівчина, назвімо її Ганною, із тривогою про те, що у неї гине 20-річна рослина. Я насправді бачу багато ваших повідомлень, але, чесне слово, я не маю можливості відповісти на всі. Але що привернуло увагу мою в цьому повідомленні, це, звісно, прохання врятувати цей фікус саме тому, що цей фікус належав бабусі Ганни, яка нещодавно померла. І, власне, після її смерті фікус почав опадати. Ганна, звісно, мала таку ж магічну думку, яку собі дозволила і я, що фікус вирішив піти разом із бабусею, яка дбала про нього 20 років. Утім, ця думка, мені здається, залишає дуже багато простору для неминучості, а нам це не треба. І все ж таки, не все так часто буває просто, і насправді може мати легкі причини, і тож я запропонувала їй спробувати, хоч я вже зізнавалася, відчайдушна і бездарна садівниця. Я попросила відправити фото фікуса, але він був в іншій квартирі, і вона сказала, що не хоче мене смикати, і, можливо, його слід пересадити. Я теж часто вдаюсь до цього методу, і він спрацьовує насправді, але він може не спрацювати тоді, коли рослина дуже-дуже доросла. Насправді, пересаджувати 20-річну рослину вкрай небезпечно. Тому усе, що я могла запропонувати, це щоб ми з двох кутків міста вирушили до цього фікуса. Я не знала, що робить, чесно. І дорогою я радилася з дівчатами, які знають трохи більше від мене, і водночас я тримала в голові ідею нарізати трошки гілочок, бо мені сказали, що фікус якраз таки в таким деревом. І ці гілочки, можливо, мали би пустити коріння, і в такий спосіб ми би зберегли його частинку, і це стало б новим продовженням для цього фікусу, якщо нічого не вдасться зробити. На місці мене чекали стурбовані нові власники фікуса і доглядачі, і все виявилося набагато простіше, ніж я собі уявила. Ну, по-перше, це був старий, гарний, такий велетенський кротон, а не фікус. Дуже небачених для мене розмірів. І його в останні тижні після смерті бабусі спершу втратили з поля зору, звісно, бо горювали, а потім з переляку, щоб не втратити цей фікус, це справді бабусне деревце, яке для всіх дуже цінне, його почали дуже щедро поливати. Ситуація, на щастя, стабілізувалася сама собою, ми трошки підсушили його, зробили внизу дірки, до речі, там таке коріння, що ми зробили їх електричним свердлом. Але все ж таки ми там, як виявилося, що цих дірок немає, і коли ми їх зробили, звісно, трошки води ми змогли випустити, і ми додали трошки добрива. І Ганна впевнена в тому, що це я врятувала дерево, хоча я радше була тою людиною, яка запропонувала просто поки не чіпати його надто, а за потреби відвести там на консультацію в магазин рослин, які такі консультації насправді надають, їх дуже багато. Ну і от це така історія про страх щось втратити, і тоді ми кидаємося туди надмірно, і таки можемо все одно втратити. То як правильно поливати? Я не знаю. Я читала такі страшні слова, як транспірація, і навіть намагалася якось тут вдіяти, і ще купу розумних слів вивчити. Але, зрештою, проблема аматорства в тому, що ти не маєш змоги цим серйозно зайнятися. Інша справа, коли це, звісно, переростає в справу життя, який ти віддаєшся наповну, але в моєму випадку це історія радше про пошук себе. Тож із важкими словами я і так забагато інколи, як редакторка, працюю в чужих текстах. З рослинами мені буде ще складніше. Утім, за ці роки я все ж таки виокремила окремі речі, які, знову ж таки, можуть спрацювати, але інколи можуть спрацювати і непевно. Ну, звісно, дієвий, один з найдієвіших способів – це вивчити потреби кожної рослини із дуже хороших довідників. Можна купити чи роздрукувати на 3D-принтері горщики для гнітового поливу, перевести всіх на гідропоніку, тобто вростити їх одразу у воді. Але я нічого з цього не роблю. І тому перше, мабуть, що треба зробити, це подбати про нормальні горщики. Тому що якщо в ньому немає дірок, то слід їх зробити і випустити воду. Якщо ви рослину вже перелили, можна спробувати її підсушити, використовуючи мох або паперові рушники. Ну, в гіршому випадку таки викопати і подивитися на згниле коріння, відрізати його і посадити в щось нове, сухе. Ну, це майже як якщо ви впали в воду, то у холодну пору це, звісно, особливо небезпечно, і вам, звісно, краще перевдягнутися в щось сухе і відігрітися. Ну, і з рослинами, насправді, це працює десь так. Тож так, рослину теж треба сушити. Можна сушити, тобто. Хороша штука – це поливати рослини не зверху, а знизу. Тобто ставити, набирати водичку, там якийсь, можливо, ванну чи посудину, ставити всіх туди на трошки. Звісно, дивіться, для цього мають бути дірки в горщиках. Можуть вони там трошки постояти, і забираємо їх. Зрештою, рослини часто не беруть більше, ніж їм дуже треба, чи там більше, ніж вони здатні вмістити. Тобто ми занурюємо їх десь так 2-3 сантиметри в воду, і хвилин 10. І це справді має сенс, тому що коріння, зрештою, внизу. Інше питання, як часто це робити? Ну, досі, попри всі вимірювачі вологи, думаємо про те, що штрикати пальцем – це найкращий метод. Тобто ми дійсно штрикаємо палець туди, засовуємо в субстрат, перш ніж поливати. І якщо пальцю волого, то ми забираємо свою лійку. Якщо ми витягаємо палець і дуже легко субстрат струшується, значить, можливо, час трошечки вже полить. Інколи насправді перелив неминучий, тому що рослина росте не в своєму субстраті. Це насправді теж складна річ, так, у торфі не всім комфортно. І так само часто причина переливу – це навіть не вода, а розмір горщику. Пам'ятаєте, ми одразу ж в першому епізоді говорили, що коли ваша рослина живе у горщику на виріст, то коріння, воно просто не здатне увібрати всю ту воду, яка потрапляє в субстрат. І тому горщик завжди, завжди, навіть коли вам здається, що дуже тісно корінню, але завжди має бути горщик по розміру кореневої. Є така штука, як оцей вологомір, я нею бавилася. У мене не вийшло, але може вийти у вас. Тобто фактично замість пальця ви штрикаєте його, і приблизно так собі підливаєте, коли позначка падає до сухість. Означає сухість. Ну, звісно, тут ви теж маєте дивитися, як виглядає ґрунт, і вкупі приймати це рішення. Я бавилася цим не дуже довго, бо я справді важка з будь-якою технікою. І зрештою я загубила цей вологомір. Ну, і ще дуже простий метод, який я теж використовую, це взяти вазон у руки. Просто спробуйте взяти його до рук, коли він щойно политий, а потім взяти його там через тиждень-два. І це зовсім різна вага, яку ви відчуєте. І якщо ви відчуваєте оцю обтяженість, це найчастіше нормально политий вазон. А якщо такий він аж дуже легенький, аж ніби хочеться його підкинути, час поливати. Довший час я думала про те, що обрискування може допомогти, і навіть готова була битися за цю тезу. Але те, що я так назбирала, виглядає сумно. Насправді, здебільшого, ефект від оприскування триває буквально там, ну, недовго. Інколи йдеться про якихось 10 хвилин. А от шкоди від оприскування може бути на кілька тижнів. Особливо влітку, коли ми, значить, рослину опирскали і поставили на сонячне вікно. Що рослина робить? Рослина згоряє. І якщо вам справді реально хочеться опирскувати, то це має буквально відбуватися, як у тропіках. Ну, або ж в іншому випадку оприскування, ну, воно більше схоже на, знаєте, користь від протирання рослини від пилу. У холодну пору, звісно, краще теж не оприскувати, тому що рослина замерзне, ну, і загалом на вологому листі краще розвиваються всілякі хвороби. Але це теж все це до обговорення, тому що я знаю людей, які втрачали дружні стосунки на ґрунті пошуку цих рішень, опирскувати чи ні, поливати знизу чи зверху. підрізати чи не підрізати взимку. Навіть, пам'ятаю, була в мене суперечка із одною дівчиною на тему того, що вона каже, що рослини треба поливати під музику. Ну, якщо вам подобається так робити, то, звісно, це робіть. Я так інколи роблю в травні. Тільки не робіть цього взимку. Мені також підкидали не раз ідею класти кубик льоду, аби він поволі танув і так собі рівномірно поливав рослину. Але це насправді звучить трошки сумнівно, бо я вже просто бачу, як дуріє моя тропічна алоказія від холодної води. І тому радше треба справді спинитися на воді кімнатної температури. Тому що отримати стрес від холодної води значно простіше, ніж від теплішої. Я бачила цю штуку на етикетках від орхідей, що такі поради, цей кубик льоду. Але все ж таки більшість садівників сходяться на тому, що так робити не слід. І, ну, звісно, що це все завжди суперечки, садити в який горщик. І знайдуться завжди всілякі думки. Але у цім є вже також і одне дослідження, яке каже, що лід не приносить ні користі, ні жаху. Тому, якщо хочеться, так, можна покласти кубик. Отже, відчайдушна, недалекоглядна і з мінімальними знаннями садівниця, я тепер питаю у вас, як ви справляєтеся і не справляєтеся з переливом? І якщо ви переливаєте, то як гадаєте, чому? Які ваші історії? Пишіть їх в коментарях, щоб ми могли з вами це обговорити і, можливо, це врятує кілька рослин комусь, наприклад, мені. Я, до речі, тут хотіла би одразу ще згадати про бібліотеку насіння в Гете-інституті, тому що, дивіться, весна буде. Яка-не-яка, весна буде, і треба буде садити. І, власне, якраз, можливо, саме час звернутися до цієї бібліотеки насіння, аби взяти щось собі. У мене в цьому році буде друга спроба з рутою. Перша спроба в мене успішно провалилася. До речі, я так підозрюю собі, що через перелив. І в цьому році я планую набрати цих дрібних насінинок. Вони такі малюсінькі чорні крапочки. Такі, як в реченнях розставляємо. І побачимо. Я, насправді, після цієї рути трошки впала в вічі з рутою. Але я тоді зрозуміла, що так, ми все повторимо навесні. І завершити сьогоднішній подкаст я хотіла би кількома рядками з вірша, про який я теж уже згадувала, але сьогодні він буде не дуже корисний в цій темі. Я вбив рослину, бо поливав її занадто часто. Господи, я боюся, що любов – це насильство. Це рядки з вірша Хосе Олівареза, це збірка «Незаконний громадянин». Це поет, якого ви знайдете на багатьох фотографіях, де він от завжди серед рослин. І вони завжди такі гарні, квітучі, тобто не схожі на те, що він їх перелив. Ну і цікаво мені, чи він справді таки їх переливав. Але, мабуть, я хотіла би зацитувати цей вірш сьогодні повністю, ну, бо він неймовірний насправді. І він про те, як ми оце інколи можемо пере, і інколи можемо недо. Це мій вільний переклад, недослівний, але також я залишу лінк на оригінал англійською мовою. Тож так, вільний переклад Віри Курико. Я кажу котові, я люблю тебе, тату. Кажу небу, я люблю тебе, тату. Кажу дзеркалу, я люблю тебе, тату. Іде дощ, і мамині рослини розкривають роти. Мій тато лишається на дивані. Можливо, це диван розкрив рота і почав їсти мого тата. Я люблю тебе, тату. Кажу дивану, його язик смикає тато, як маріонетку. Я чую, як падає дощ, і думаю, що місто п'є. Або миється. Я тут і з татом, і телевізором. І телевізор бурмотить і бурмотить, тому я не певен, що чую це. Татові зітхання, татові кивки. Не ці м'які речі, на які я сподівався. Ми не плачемо. Ні обіймів, ні поцілунків. Зітхання і кивок. Я люблю тебе, тату. Кажу я татові. Ми сидимо разом і дивимося телевізор. На дворі йде дощ. Тато робить гучніше. Місто п'яне. Місто фальшиво співає в душі. Я одного разу вбив рослину, бо дав їй забагато води. Господи, я справді боюся, що любов – це насильство. Мій тато мовчить. І наші стосунки не нові і не чисті. Я одного разу вбив рослину, бо дав їй замало води. Ми з татом дивимося телевізор у дощовий день. Ми полощемо роти цією водою. Це був подкаст «Бегонії вагонії». З вами, як завжди, була Віра Курико. Я сподіваюся, що ми скоро почуємося. Почуємося напередодні весни і знову будемо говорити про воскресіння, будемо говорити про народження, тюльпани, нарцизи і все, що нам захочеться з вами посадити, чи ми вже посадили із бульбинок. Обіймаю вас, як вазон з бегоніями, і продовжую цьому сезоні зимовому говорити, що якщо трошечки не росте, ну то нехай не росте.